habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington d c
waa fiidnimo isniin ah bisha sebtembar ee sanadka labada kun koob iyo labaatankana waa saddex iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo aniga oo ah nuur xasan nuur
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah musharaxiinta aqalka sare ee ka soo gelaya hirshabeelle oo maanta jeedinayay khudbadahooda
waxaan idinku codsanaa sanatan aqalka sare ahaan ahay haddaan u qalmana iigu celshiya haddii awl aad i dhibsateen na ummaddiinna ay dhibsateen iga reeba
waxaan kale oo aan idin haynaa barnaamijkii qurbajoogta oo ku saabsan dareenka qurba joogta ee khilaafka siyaasadeed ee hareeyey dowladda soomaaliya
xalku wuxuu yahay kow in madaxweynaha horta loo arko dayna madaxweynihii waddanka weli yahay oo wakhtigaa ka dhammaaday ee gidaar fadhiisada arrintu ma aha wixii doorashada ka baxsan iyo amnigeeda waa inuu ra-iisul wasaaruhu kala tashadaa ra-iisul wasaarahana culays badan baa saaran oo iyadoo howlmaameedkii uu wado dowladda haddana ma ganasha doorashooyinkii ayaa in la qabtay
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo saare cabdi axmed
xogayaha arrimaha dibadda dalka maraykanka antony blinken ayaa lagu wadaa inuu maanta ka hor markhaati kaco oo uu ka caddeeyo guddiga kongareska hortiisa ee baaraya sida milatariga maraykanku ay uga soo baxeen dalka afghanistan kadib muddo labaatan sano ah oo waddankaasi ay ciidamadu ku sugnaayeen iyadoo ay ahayd taariikhda wakhtiga ugu dheeraa oo ciidamo maraykan ah ay joogaan waddan bannaanka ah xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ee mucaaradka iyo qaar ka mid ah saaxiibada dimuqraadiga ee madaxweyne jo biden ayaa waxaa ay weerareen sida uu u maareeyey bixitaanka ciidamada maraykanka iyo muwaadiniinta maraykanka iyo kumanaanka reer afghanistana ee la shaqeynaya ciidamada maraykanka sida looga soo daadgurayo dalkaasi intii ay socotay kasoo bixitaankii ciidamada maraykanka ee dalkaasi afghanistan dhaleeceyntaasi ayaa si gaara diiradda loogu saaray markii 13 xubnood oo ka tirsan ciidamada maraykanka ay ku dhinteen weerar ismidaamin ahaa oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee kabul maalmihii lasoo dhaafay ee bixitaankaasi ciidamada maraykanka kooxda islaamiyiinta khorasaan ee ku sugan afghanistan kana tirsan kooxda ka howlgasho bariga dhexe ee argagixisada ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi inay lahaayeen blinken ayaa waxa uu ku markhaati furayaa isniinta maanteeta ah golaha hortooda gaar ahaana guddiga arrimaha dibadda ee golaha arrimahaasi sida u dhaceen waxaana talaadada soo socoto maalinta berito ah uu kasoo hormuuqan doona guddiga xiriirka dibadda ee senatka ee dalka maraykanka ra-iisul wasaaraha israa'iil naftali bennett ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha masar cabdil fatax al sisi isniinta maanteeta ah waxayna ka wada hadleen xiriirka israa'iil iyo falastiin iyo sidoo kaleta arrimaha labageesoodka ee labadaasi dhinac waxa uu noqonayaa socdaalkiisi ugu horreeyey oo rasmi ah uu ku tegayo dalkaasi masar bennett oo ah madaxa xisbiga midigta fog ee xilka qabta bishii juun ayaa sisi uu ku casuumay inuu booqdo goobihii hore waxaana lagu wadaa in labadooduba ay ku kulmaan xeebta badda cas ee magaalada sharmal sheekh oo ku taalla cirifka koonfureed ee gacanka siinaa ee dalka masar wadahadaladaasi ayaa la filayaa in looga hadlo dariiqooyinka iyo dadaalada dib loogu soo nooleyn karo geedisocodka nabadda ee u dhexeysa israa'iil iyo falastiin iyo sidoo kaleta sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi madaxtooyada masar sidii ammaanka labada dhinac iyo deganaanshiyaha gobolka looga shaqeyn lahaa wadahadalada nabadda ee u dhexeeyay israa'iil iyo falastiin ayaa burburay sanadkii 2014 waxaana dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ay sheegeen in rajada laga qabi karo in lasoo nooleeyay ay tahay wax aad u yar mid ka mid a aasaasayaasha taalibaan haddana ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda kumeelgaarka ee afghanistan ayaa maanta baahiyey cod uu ku sheegay in uu nool yahay isla markaasina uu caafimaad qaba kadib markii baraha bulshada ay qabsadeen warar sheegaya inuu dhintay mullah cabdulqaani baraader oo isagu toddobaadkii tegay loo magacaabay ninka ku xiga mulla maxamed xasan akundo oo hoggaaminaya xukuumadda ku meel gaarka ee taliban ayaa dacaad raqiis ah ku tilmaamay xanta ku saabsan dhimashadiisa wararka la xiriira dhimashadiisa ayaa aad u qabsaday baraha bulshada gaar ahaan dalka indiya halkaasi oo lagu sheegay in lagu dhaawacay hoobiye kadib markii isku horimaad uu dhexmaray madaxtooyada afghanistan iyo sidoo kale talabo kooxood oo ka kala tirsan taliban kooxda daaliban ee dalka afghanistan qabsaday ayaa sheegay in haweenka axaddii shalayta ahayd ay sii wadan karaan inay ku sii bartaan dalkaasi jaamacadihiisii iskoollada kala gedisan waxbarashada haddii ardayda lagu kala saarayo lab iyo dhadig islamarkaasina aysan fasallada si qura u wada fariisanaynin wiilasha iyo gabdhahaba kusimaha wasiirka waxbarashada ee daaliban cabdulbaaqi xaqaani ayaa isaga oo markaasi ka hadlayay arrimahaasi shir jiraa'idna ku qabtay kaabul waxa uu difaacay kala soocidda ardayda ee jinsiga isaga oo ku dooday markaasi in noocaasi haddii la sameeyo ay waxbarashadaasi ay tahay mid ka soo horjeeda islaamka iyo caadooyinka dhaqan ee dalka afghanistan wasiirka ayaa sheegay in keliya macalimiinta haweenka ah loo ogolaan doono in ay waxbaraan gabdhaha ardayda ah islamarkaasina aysan yaraan doonin macalimiinta haweenka ah laakiinse haddii si dhab ah loo rabo ayuuyi ragga ayaa sidoo kaleeto loo ogolaan doonaa inay dumarka waxbaraan iyadoo isa fasal qur ah isku keliyeysan doonin
aad ayay u mahadsan tahay sahre cabdi axmed oo inoo akhrisay warkii caalamka halkaad nagala socotaanna waa v o a aan ku bilownay ku dhawaad 30 musharax oo u tartamaya 8 kursi ee aqalka sare ee ka soo gala maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta khudbado ka horjeediyey baarlamaanka maamulkaas doorashada ayaa iyaduna dhacaysa maalinta berita ah warbixintan waxaa inoo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane
27-ka musharax ee berito u tartami doona kuraasta aqalka sare ee deegaan doorashadoodu tahay Hirshabeelle ayaa maanta khudbadooda ka horjeediyey xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle guddiga doorashada ayaa musharax walba u ogolaaday 10 daqiiqo si uu taariikhdiisa iyo waxqabadkiisa ugu soo bandhigo xildhibaanada goobta hadal jeedinta ayaa waxaa ku sugnaa guddiga doorashada heer federaal iyo ka maamul goboleedka Hirshabeelle Moose Suudi Yalaxu oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee waqtigu uu ka dhamaaday ayaa mar kale waxa uu u taagan yahay in dib loogu doorto kursigii uu ku matalay Hirshabeelle hadal kooban ayuuna goobta ka jeediyey
wax warkaygu ma badnaa doono wax aan soo qabtay ma aqaan ma ii miisaan sanduuqa dhalada aan ka arki doonaa waxaan qaban doonana ma ogi qaayiban ka ah waxaan idinku codsanaa sanadta dhaqalka sare ahaan ahay haddaan u qalmana iigu celshe haddii awl adi dhibsateen na ummadiina ay dhibsateen iga sheeba
Danjire Maxamed Nuur Tarsam oo ka mid ah musharaxiinta aqalka sare ee Hirshabeelle ayaa isagana waxa uu ka waramay waxqabadkiisa haddii la doorto
waxaan ka dhawacsan Hirshabeelle waa labada gobol oo la isku dabaray waa labada gobol oo ugu kheyraadka badan waddanka hadday noqoto biyo hadday noqoto dad hadday noqoto beero hadday noqoto bad hadday noqoto kaluun waxaan rabnaa in ay noqoto sida kheyraadka u yaallo inay ula yeesho dadkuna u ekaadaan magaalooyinkoodana u ekaadaan barna waxaan rabnaa inaan bedelno waxaad aragteen senatarro aad doorateen oo idinka taga ee 4 sano dabadeed idin dhahaa haddaan koyne ma rabo aniga halkaana waxaan ka furayaa xafiis oon bishiiba hal mar imaanahayo hiiraana waxaan ka furayaa xafiis aan bishii hal mar imaanahayo waxaan samaynayaa sekretariyad iga qaada dadka cabashadooda iyo dhibaatadooda markaan imaado oon arko cabashadooda meel mid kasta meeshay leedahay ayaan u qaadi doonaa
Cabdi Daahir Goore gudoomiyihii hore ee degmada Buula Burte oo ka mid ah mas-uuliyiintii goobta joogtay ayaa waxa uu V O A uga waramay hadal jeedinta musharaxiinta iyo waxa lagu qiimeyn karo
khudbadaha way wanaagsan yihiin dad badan oo meesha ka khudbeeyay waxaan dhihi karaa markaan waxay ka bedelan tahay dowlad goboleedyada kale sida loo furay oo tirada badan oo loogu tartamaayo walow weli aan mataqaanaa iska jiraan waxyaalo aan madmadoobaho dadka qaar kuraasta ay mataqaanaa ay sidii loogu talagalay uga tartamin aad iyo aad aan soo dhaweynaa laakiin waxaan leeyahay baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle labaad waxaan ugu baaqaa dadka u leh tayada iyo quality-ga u leh dowlad goboleedka Hirshabeelle inay doorashada waqtigooda ay qalinkooda siiyaan maanta fursad ay haystaan ay ku door karaan qof wanaagsan
musharaxiintii qudbadaha jeediyay maxaa isleedahay qofka qudbadiisa dadku ay u riyaaqeen oo la dhihi karo hadallo ballanqaad ha u badnaadaan oo dadka qiimo geliyay ama farxad geliyay ayuu meesha ka jeediyay?
Xuseen, waa mahadsan tahay qudbadaha dadka waa la yaqaanaa, qofka siyaasiga ahoo wax rabaa wuxuu sheegi karo iyo waxuu la sheegi saqaba karan iyo waxaas dhamo ka hadlaa, laakiin dadka waa la yaqaanaa, qofka wuxuu qaba karo waa la yaqaanaa. Xildhibaanada doorashada sameynaya oo Hirshabeelle la dooranayo aqalka sarena dadka way yaqaaniin. Waxaan leeyahay inaanay ku qaldamin dad aana matqa Hirshabeelle mustaqbalkeeda shan sano ka socota aana waxba saameyn ku lahayn oo mateli karin. Dadka waxa Hirshabeelle ka qaldansixi kara inay doortaan oo soo jeedina.
musharaxiinta maalinta berita ah ku tartami doona 8 kursi ee aqalka sare Hirshabeelle ayaa waxay tiradoodu gaaraysaa 72, waxaana tartanka ka haray ilaa 6 musharax oo markii hore liiska ku soo baxay. Guud ahaan ammaanka magaalada Jowhar ayaa aad loo adkeeyay, magaaladana waxaa si weyn looga dareemayaa qololo ay wadaan musharaxiinta oo ay ku doonayaan in xildhibaanada ay cod kaga helaan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, magaalada Jowhar.
Guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta magacaabay guddi hoosaadyada golaha, kuwaasi oo ka kooban 10 guddi. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
Guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa maanta magacaabay guddi hoosaadyada aqalka wakiilada Soomaaliland uu yeelan doono, sida uu dhigay xeer hoosaadka iyo dastuurka Soomaaliland. Qoraalka ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in guddi hoosaadka golaha wakiiladu ay ka kooban yihiin 10 guddi, iyadoo xubnahaasina halkaasi uu ka akhriyay xogeyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Saciid Ayale.
Ismaha guddiga golaha wakiilada guddiga joogtada ayaa shaxa Axmed Muuse Jaamac Abdiriye, mudane Axmed Muuse Jaamac Abdiriye laba, mudane Faisal Yuusuf Jaamac Haashi, mudane Nuur Cismaan Guuleed Faarax, mudane Saleebaan Maxamed Faarax Geedi Goox, mudane Xasan Axmed Cilmi Igeelle Xasan Kayse, mudane Cabdilaahi Muuse Cabdi Cabaale, mudane Axmed Maxamed Xasan Ducaale, mudane Maxamed Faarax Jaamac, mudane Axmed Xasan Cali Yuusuf Casuwe, mudane Maxamuud Saalax Cabdi Axmed, mudane Bila Cabdi Ducaale Samatar, mudane Cabdixakiim Hugur Cabdi Guuleed. Waxa weeyaan 13 guddiyada iyaga sadex doonay, guddiga dhaqaalaha iyo maaliyadda Mukhtaar Ibraahim Xasan Cilmi, Abibakar Saciid Cali Gabameed, Maxamed Khadar Daahir, Cabdikariin Maxamed Maxamuud Cumar, Axmed Maxamed Hurri Ducaale, Cabdillaahi Yuusuf Axmed Abakar, Cabdirashiid Cabdillaahi Muuse Maxamed, Saciid Jaamac Xasan Maxamed, Cabdikariin Aadan Cali Dubad. Waa 9 xubnood guddiga dhaqaalo. Guddiga howlaha guud teknolojiga teknolojiyadda iyo guriyeynta iyo gaadiiska, Nuuradiin Axmed Tayib, Cabdiraxmaan Jamaal Aadan Diiriye, Jamaal Aadan Diiriye Axmed Maxamed, Cabdillaahi Jaamac Fanax, Saleebaan Axmed Carab Jaamac, Injineer Xabsi Cabdillaahi Xabsi Odowaa, Cali Xuseen Nuur Kooshin iyo Cali Jaamac Ashaale Dile Cali Qaran. Waa 7 xubnood guddigaasina. Guddiga dabagalka iyo hantida qaranka, Axmed Maxamed Maxamuud Kaare, Saciid Maxamed Ismaaciil Diiriye Sokeeye, Maxamed Abiib Yuusuf Jaamac, Injineer Axmed Cabdi Ibraahim Ciige Jaamac, Axmed Oogle Ana Boore, Xasan Cumar Xasan Roble Xasan Ogaal iyo Mustafa Axmed Cabdillaahi Khayreey. Waxa weeyaan 7 xubnood.
Sida ku cad warqadda ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ee uu ku magacaabay 10 guddi hoosaad ee golaha wakiiladu yeelanayo, waxaa ku cusub guddida shareecada Islaamka, taas oo golayaashii wakiilada ee hore aan guddi hoosaadyadooda ku jiri jirin.
Guddida garsoorka cadaaladda shuruucda iyo xuquuqda insaanka, Barkad Jaamac Batuun, Barkad Jaamac Xisbi Batuun, Guuleed Maxamed Warsami Guuleed, Yaxya Cabdillaahi Axmed Ismaaciil Areeye Arasi, Cabdillaahi Sheikh Maxamed Axmed Cali, Fuad Axmed Diiriye Faatax Faarax, Khadar Cali Xasan حسن محمد إيو أمين سليبان شامع روبلي واتطبع حملات وقد إذا قرصور كعدالة يا شباب قد إذا أرماها أرماها ديقان كخيرات كدبيعي إيو حزوصالك تمرتا يتمرتا عبد الغالي محمد آدن علي ومختار حسن ميداني شردون سليبان ديرية بخر علي سليبان نور وسمع فارح فوت أحمد يوسف نور عبد الرحمن يوسف محمد عبالي شامع بكر محمد ميري محمد شامع ليبان وستيل حمود كنت إلى السياسة داري محد يبدأ سكاشي عالمي يغرشين يمال قشي ياتين حاج محمد حاج محمود حي فرطان محمد حسين شامع رامبو بشير حسين حسي بولالي محمد حسن سعيد محمود قاسم آدم سليمان علي حسين إسماعيل جامع حسي بضر محمد جامع إسماعيل خطبور هي عمر جامع فارح وانا بسديد وستيني قد إذا رماها قدها قد إذا رماها قدها هنا بذكر إذا عبد الله محمد آدم علي عبد الغني محمد آدم علي مختار حسن ميران شردون سليمان ديرية علي سليمان نور وسمع فارح فود أحمد يوسف نور قروتشي عبد الرحمن يوسف محمد عوالي جامع أبكر محمد مري إيو محمد جامع ليبان كنت إذا أرمها شراعة الشراعة يلغنك أحمد طيب أحمد قوليت كعدية محمود حي الدعارة ديرية عبد الناصر يوسف عثمان قضح آدم عثمان حربي عوالي جمعالي أحمد علمي يونس إيو حسين عبدي أحمد والحم نظري كذلك كنت إذا قدم بيسواء كنت إذا أرمها بشدة أحمد جامع صالح محمود حسن صليبان لحم الله صلاح مبارك حسين محمد حلالي محمد حسين ميلاني أسبسي صالح محمد ديري حجالي أحمد عبد الدعالي والحد إبراهيم محمد إسماعيل بولي
انتا سيكدب وحا سيدو كلاحو غياها قولها وكيلاد السومالي لانو شاقي إن أي لبعش قدوهد كفري سندونان قدية داسي لما قعابي مانتا سيأي قدورتان قدومية إيا قدومية كحيجين خضر محمد عكولي في اوه هرقيسا
هاتنا دقي استيال كسو دوادة حبنتي إلي اسك في او اي وحاسو جيدين يا محمد علاد حسن
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada markala iyo barnaamijkii leeska VOA da oo aan todobaadkan ku eegayno hubanti la'aanta mustaqbal ee ay wajahayaan wariyasha iyo warbaahinta Afghanistan qabsashada Taliban ee dalkaasi iyo ka bixitaankii Mareykanka kadib iyadoo ciidamada Mareykanka iyo xulafadiisi ay ka baxeen Afghanistan caasimadda dalkaasi ee Kabulna ay gacanta ugu jirto maamulka Taliban ayaa boqolal wariyasha reer Afghanistan oo badan haween waxay walaac weyn ka qabaan hubaal la'aanta mustaqbal ee ay wajahayaan mudahaatan bil iyo xogaa laga joogo Strike Krimi iyo saygeeda waxay wararka ka soo tabinayeen jiida hore ee gobolka Herat laakiin maanta waxay ku dhumanayaan dalka Pakistan kadib markii Afghanistan ka soo carareen Strike Krimi oo qadka Skype kula hadlaysay VOA ayaa sheegtay in wariyashu aysan ku badbaadin Afghanistan inkastoo ay Taliban sheegtay inaysan dhibaato ku qabin wariyasha
ma xabar nagaro ka nadoorin wala amalan mi binim ke khana ba khana dambol
xabar afayanka Taliban waxa uu leeyahay dhibaato kuma qabna wariyasha laakiin sheedda waxaan ka aragnaa inay wariyasha beegsanayaan iyagoo guriyahooda ka raadinaya sidaad la socotana in ka badan 200 oo qof oo isugu jira wariyayaal iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo xuquuqda aadanaha ayaan jaan iyo cirib meel ay jiraan aan loogay tani waxay ku muujinaysaa in wariyashu aanay badbaado haysan siiba dumarka wariyasha ah aan loo ogolayn inay shaqeystaan
hay'adaha warbaahinta ee caalamiga ah ayaa sheegaya in ay ku adkaatay in wariyasha reer Afghanistan ee la shaqeynayay ay dalkaasi ka soo wada saaraan hay'ad caalami ah oo ay leeyihiin dumarka warbaahinta ka shaqeeya ayaa iyana sheegtay in bahda uu olaysa xurriyadda saxaafadda ay soo gudbinayaan kumanaan codsi oo la xiriira sidii loo badbaadin lahaa wariyasha Nadia Hoffman oo ka tirsan hay'addan oo VOA da u warramaysay ayaa tiri
This is certainly in the time that we've been doing emergency assistance the biggest most complicated
كنت وح استعد أيها إن هالشي وهو أتكيد المروب سنيد أن وجهنا إنتي أن إسكوديني إن أنو تاجرنا ورياشي نلشود أي هالستكو جرتين مركي داليبان قبصتي قبل بدن أو دل كاسية إلا إكلوريتي عاصمة دي دل كاسية إكابول
حتى ورياشي أي أصور تجشين دل كاسية أفغانستان كعرنات وحي أمسيهين إن ولي أي هالستكو جيران استراي كريمي أي كمدة كوا قطرته دريمية
ای که ما در پاکستان انتقال یافتیم ای تنها راه آرامش ما نیست در اینجا آرامش
حتی وحن چوگا پاکستان لیکن مسکحیین حسلانی ما حیثنو حالت دین نفسی ما وناکسان وای ولی ادبان اول ملسر های
یدو ای ورياشا اسکو دییان این ای حلان دریق ای وگا بحران افغانستان اما ای کلو انتان دلکاسی گدهیسا ایا کوا بدن او کمیده ای کبقیان این ورباهینتا ای ورياشا دلکاسی إن حكت أفغانستان لوسو قديو شعب كدل كاسي يدوني ذا انتي ذاكلا ناديو هوفمان أي أكم ذا دفك السداسي قبا
It's a really terrible conundrum, right? Which is that if the journalists leave Afghanistan
كنتي وهل حرالة أبقواها دي ورياشو أي كتغان أفغانستان إناني جري دوني عيد أغان كرتا وحاود دنكاسي تصعدا هدي أي سنتين كما بدباديان او حالگی آبایی سیو دیکری وایان شقد و ذوری نیمو.
یه دو حد ایدال کاسی کتگان مراکن که یه حلف دیسا گشان بورت نیتو ولی وح او که هری داد کی لوگت تری افکه لباح سیدا عای قبتو استرای کریمی.
بنوان چیگونه ما میتونیم که مسئول میمونیم؟ اصلا نهاد وجود نداره. ما در شهر هستیم که فلان.
سیدم کو حقیقتا کراب بدقب کردن. مجران اور رو نگو تاجر یه هوشینه. وحي ورياشو جوغان مغالو ينغا عانتا اوغالي حوغاق مدسانا داعا كدقال لما يبوراها سداي اوغا فكري كران امان كينا وحي يغانان ايا اه كلي يدل يدل غلاداديو
قفص شدا طالباني افغانستان كهورا يا حلقي اي سعودين ودا خضالدي اوديحي دولادا اشرف غاني يو طالبان وحي طالبان يا تاقرياشي دا كرديين حنجباد يا ورادا كدنكا ورياشا سيدا لغو شاقي وربحين آي الدابع ذي خرانتي سمدكن هيد حقوق دا آذنها أمنستي انترناشنل لحيا فرطن حبنوضة كاميدا شقالها ورباهينتا أفغانستان او انتي قد حيسي بيشي نوفمبر سندكي لبدا كون لباتنكا إيا بيشي ماجي سندكي لبدا كون كوي لباتنكا أي لحظة شاي أمنستي انترناشنل سي آي وحوغا أغاتو حالة ذا هاي كو شاقيان أي هيد او شاقي إني لكل مين هنجبادو لوسو مرسينو يوه لنعيدا براها بلشدا قوتو صح او افكاه ايو حتى مرك قار ورقع عنك هذا لا تاقرياش جد بيسان اي طالبان ايا كو ايدا يو رياشا ايما يو وكيلو ايهين ودامادا رقل بادك اسالة مركانا لغو دوف صدي مباديدا رقل بادك وحاي قبان سيدا اي شاكتاي امنستي انترناشنل ان لا دقالو رياشو اني قيب كتاهاي دقالكي اي كوذين افغانستان سلم إذا ورياشة أفغانستان ورياشة سومالية كسو شقيه قدها الدلكة أماها تنك شقيه أي عبسيئة والول دريمة حلي إذا إزبدل كما مولادة قعنكو خاينتا مقالوه إنك كوكا لوريغان وعود الراح اللي جي إذا ماذا إثيوبيا أي موضوشو كلا دقال لميون إذا ماذا محكمة دها إيه إينا أوده كالوريغي هقامي كو حديدي مقدشو قعنتكو هايي إزبدل هذا سي إيا قطريه كبشي وحلقو قارجي وريال بضن كوكالو أو بضن نفتو ذا أي لصوب حسبين أحمد عبد الرحمن جاكل أو حليذي وقعد كاكم إذا ها هو الذي إذا عدي هون أفريقيا بري مقدشو وقفك ناري وحوسو جوغي مركة للدوان أو قعن كوحينت مقدشو للك لوريغي هاتم وحو كنو لها دلك المرايكنكا وحو كور رميات درينكا وريها قوبها علاضها حليذي إزبدل داعي دعان
مركز وريه وحو لكل مي دبعت عصب مركز إزبدل دعانا نحدن عصب يا أسو سياسي وريها ويو وحا آنو كوتشان كريمي haddii gruubkii hore uu soo arkay sida uu dhaqmaan kan ku xiga sida uu dhaqmayo ama uu la dhaqmayo ayaanu marnaba ku tashan karin aan inta waxa ka sii daran qolo kasto timada ama ruux cusub ayay la iimaaneysa markasta wariyuhu waa uu dhibaato cusub qolo kasto timada kuwa kale ee ka soo horjeeda ma ogola hadaladooda iyo ujeedadooda iyo warka ay leeyihiin oo dhan ma ogola wariyaha waa calxuma kale oo ku soo siyaaday مركز تقفك وريها وحق قدر صعداء سيف لبا أفله أو مرنا بطان أغد ديكرين حقان أغم ديكرو حقان أغم ديكرو حقان هدو أغد ديكو كوانا ويهستان ويقيلانيان ويدباتينيان كوانا سيدوك لأ ويدباتينيان مركز تو إسبدل دعو وريها قوب كستو كسو دين يعدون كميال كستو يتاي إساق الدباتا يأسوه ينسى مركز إستوى كفكرية وحا إلا إيمان دونان iyo sida ula dhaqmi doonaan waayo wuxuu isku dayaystaa inuu ka shaqeeyo waxa wanaagsan ee bulshada dhexdeeda iyagana waxa laga yaabaa in badan inaanay doonaynin waxa wanaagsan ee la sheegayo markasta u dhibaato wariyaha
Ahmed Jaakad ayaa aaminsan in waxa maanta ay dareemayaan wariyaasha reer Afghanistan inuu dareemo wariye kasta oo xaaladda oo kale la kulba
Alaad kama duwanaa waxaan salaayahay midii aad dareemaysay xilligii aad hawsha ku jirtay ama wariyaasha Soomaalida dhan ay ku jireen ayuuba iyaguna dareemayaan waayo waa isku ujeeddo waana isku shaqo midaas ayaa waxay keenaysaa inay ka sinaadaan dareenka welwalka xambaarsan ee mar kasta soo siyaadiyo isbeddel kasta oo yimaada gurub kasta oo yimaada meel kasta oo caalamka joogo waxay la imaanayaan qawaaniin iyo shuruuc cusub oo ay markaa doonayaan inay ku dhaqaan dadka meesha ku nool marka wariye halka ku noolay wuxuu joogto u yahay markasta cabsi iyo welwel
Cabdirasaaq Suleymaan Qorsheel waa aqoonyahan gorfeeya arrimaha Bariga Dhexe iyo dunida Islaamka isagoo ku sugan magaalada Qaahira ayuu barnaamijka Eliska VOA-da warramayay waxa uu qabaa in Taliban ay wariyaasha u muujin doonto dabacsanaan
anuu waxaan isleeyahay iyaguna sida ay sheegeen ay wariysiye badan dhigeen waxay ilaahay saxaafadda xurbaan ka dhigeyna amuuriyada xurbaan u qorayaan sidoo kale waxay sheegeen dadkii xukuumadii tarada laga tuuray Ashraf Ghani iyo madaxii shaqeyn jiray wasiiradii taliyayaashi haba kale reebin inay saamixeen ay aafis u fidanayaan saacadda laga bilaabanaanay waxba aanay waxba u haysan maadaama dalkii la wareegeen inay dalka isku wada karaan ay jabinayaan marka
Dirsaaq waxa uu ka waramayaa sida lagu aamini karo damaanad qaad dhinaca amaanka iyo xurriyadda warbaahinta iyo wariyaasha ah oo ay sameeyaan Taliban
ururadu isku wada ma qaadaan oo kuwo badan baa dee wada khaldan oo wadadoodan ama wada lamid ah ama haya marka deegaagu wada hadalay oo ogolaayeen oo qadar baa lagu wada hadlay oo saxafiisa uga furnaayo
si ka duwan Cabdirasaaq Ciid Cali Macalin oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe waxa uu ka warramayaa xaaladda ay wajihi karaan wariyaasha reer Afghanistan
waxay samayn doonaan in ay awoodda ama mataqaanaa fikirkii aragtii uu iska leeyahay wariyuhu inay markaas kontrolaan dadka arrimaha bulshada u adeegana ay xarakadooda ay la socdaan oo waxa weeye qof dadka marka waxay gelinayaan xasaar ayay gelinayaan noloshoodii waxa weeye cidid ay ka dhigayaan markastana waxa weeye dadkaas waa dad ayaga ay indhaha ku hayaan ay la socdaan marka waxaan arkaa in ay dadkaas mataqaan ay yihiin victim inay yihiin
cid ayaa qaba in aan la aamini karin damaanad qaad ay sameeyaan ururada sida Taliban oo kale
taa waxaan ka oranayaa maadaama de ururku yahay urur waxa waaye mabda gaar ku saleysan aragti gaarana aaminsan way adag tahay in lagu kalsoonaado sababtoo waxa waaye caalamku waxa waaye walaa kala aragti duwan yahay mabda aan walu kala duwan yahay ayadoo saytana waxa waaye waa la wada nool yahay marka maadaama aysan soo dhaweynin aragtidaas kala duwan ay wada noolaashiin aysan aqbalayn ay tahay waxa waaye mabda'eena ayaa lagu soconayaa marka uu aragtay cabsiskaas ay fidiyeen in waxa waaye lagu kalsoonaado saan ku sheegay waqti in intay caalamka xoogaa waxa waaye iska dhaadhicinayaan kaliya ay sugayaan waxa waaye iyaguna xoogaa ay yara xoogeen
cid waxa uu isbarbardhig ku sameynayaa xaaladihii ay wajaheen wariyaashii Soomaaliya iyo waxa ay wajihi karaan kuwa dalka Afghanistan
hadda markii aan ka hadalno Soomaaliya markii aan ka hadalno kale waxa waaye wariyaal badan ayaa lagu dilay oo markaas aad wuxuu ahaan activist u ahaa oo waxa waaye bulshadana afkooda ku hadli jiray dadka dibanna waxa waaye wuxuu qabeen jiray oo waxa waaye meelo badanna ka muuqan jiray dadkaas waxa waaye siyaabo badan ayaa loo kala dildilay marka waxa waaye qofkii ma cabiri karo fikirkiisii haddii uu markaas fikirkiisa cabirana waxa waaye naftiisii ayuu wuxuu ku gelayaa ama naftiisii ayaa wuxuu ku gelaysaa halis
waxaa jira warbaahin caalami ah oo ka walwalsan wariyaashooda ka howlgala Afghanistan waxaana ka mid ah idaacaddan VOA-da kusimaha agaasimaha VOA-da Yolanda Lopez ayaa todobaadkii tagay sheegtay inay VOA-da iyo hay'adda USAGM ee ay hoos tagto ay labaduba si dhow ula socdaan xaaladda badqab ee wariyaasha VOA-da uga soo warrama Afghanistan waxay tiri waxaan saacad walba iyo mar walba si hagar la'aan ah ugu shaqaynaynaa sidii aan u xaqiijin lahayn dadqabka saaxiibadeen ugana caawin lahayn dariiq ay uga baxaan Afghanistan kuwa doonaya in sidaasi ay yeelaan isla maalintii Jimcaha ee todobaadkii tagay wariyaal ku sugan Afghanistan ayaa sheegay in xoogaga Taliban ay u geysteen jirdil iyo xarig kadib markii ay damceen inay tabiyaan dad dibadbax dhigayay sawirro lagu baahiyay internetka ayaa muujinaya laba wariye oo ka tirsan wargeyska Itilatros kuwaas oo dhaawacyo qaba kadib markii lagu xiray caasimadda Kabul. Intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay xaaladda adag ee ay wajahayaan wariyaasha reer Afghanistan kadib la wareegistii awoodda dalkaasi ee Taliban. Intaan barnaamij midka lamida ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo. Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad oo inala socodsiiyey barnaamijkii ilayska VOA. VOA.
aad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA hordhu waxa inoo soo socota xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida qodobadii uu door korona waxa inoo haysa Saare Cabdixmed.
Xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa lagu wadaa inuu maanta ka hormar khaati kaco oo uu ka cadeeyo gudiga Kongreska hortiisa ee baaraya sida militariga Mareykanku ay uga soo baxeen dalka Afghanistan kadib muddo 20 sano ah oo waddankaasi ay ciidamadu ku sugnayeen iyadoo ay ahay taariikhda waqtiga ugu dheera oo ciidamada Mareykanka ay joogan waddan banaanka ah. Xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ee mucaaradka iyo qaar ka mid ah saaxiibada dimuqraadiga ee madaxweyne Joe Biden ayaa waxa ay weerareen sida uu u maareeyay bixitaanka ciidamada Mareykanka iyo muwaadiniinta Mareykanka iyo kumanaanka reer Afghanistan ee la shaqeynaya ciidamada Mareykanka sida looga soo daadguray dalkaasi intii ay socotay ka soo bixitaankii ciidamada Mareykanka ee dalkaasi Afghanistan. Dalacayntaas ayaa si gaar ah diirada loogu saaray markii 13 xubnood oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ay ku dhinteen weerar ismidaamin ah oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Kabul maalmihii la soo dhaafay ee bixitaankaasi ciidamada Mareykanka. Kooxda Islaamiyiinta Khorasaan ee ku sugan Afghanistan kana tirsan kooxda ka howlgasha bariga dhexe ee argagixisada ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi inay lahaayeen. Bilkan ayaa waxa uu ku marqaati furaya isniinta maanta ta ah golaha hortooda gaar ahaan gudiga arrimaha dibadda ee golaha arrimahaasi sida uu dhaceen waxana talaadada soo socota maalinta birta ah uu ka soo hormuqan doona gudiga xiriirka dibadda ee sanadka ee dalka Mareykanka. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Naftali Bennett ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi isniinta maanta taa waxayna ka wada hadleen xiriirka Israa'il iyo Falastiin iyo sidoo kale arrimaha laba geesoodka ee labadaas dhinac. Waxa uu noqonayaa socdaalkiisa ugu horeeya oo rasmi ah uu ku tagay dalkaasi Masar. Bennett oo ah madaxa xisbiga midigta fog ee xilka qabta bishii Juun ayaa Sisi uu ku casuumay inuu booqdo goobihii hore waxaana lagu wadaa in labadooduba ay ku kulmaan xeebta badda cas ee magaalada Sharm el-Sheikh oo ku taalla cirifka Koonfureed ee gacanka Sinaa ee dalka Masar. Wadahadalladaasi ayaa la filayaa in looga hadlo dariiqooyinka iyo dadaalada dib loogu soo nooleyn karo geeddi-socodka nabadda ee u dhaxeysa Israa'iil iyo Falastiin iyo sidoo kale sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi madaxtooyada Masar sidii ammaanka labada dhinac iyo deganaanshaha gobolka looga shaqeyn lahaa. Wadahadalada nabadda ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Falastiin ayaa burburay sanadkii 2014 waxaana dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ay sheegeen in rajada laga qabi karo in la soo nooleeyo ay tahay wax aad u yar.
Magaalada London lagu qabtay bandhigii buugaagta oo sanad walba lagu dhigo mid ka mid ah magaalooyinka qaarada Yurub. Bandhigga buugaagta waxaa soo qabanqaabisay Akaadimiyad Goboleedka Afka Soomaaliga iyo Naadiga Qalinjeyda Soomaaliyeed. Haddaba, Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa bandhiggaasi ka wareystay Cabdiraxmaan Maxamed Abtidoon oo ka mid ah Akaadimiyad Goboleedka Afka Soomaaliga iyo Naadiga Qalinjeyda Soomaaliyeed. Waxaana ugu horreyn ka hadlayaa ujeedada laga lahaa bandhigga.
Bismillaah ar-Rahmaan ar-Rahiim Ridwaan aad baad mahadsantahay walaal ujeedada waxa saddex ujeedo ugu weynay saddex arrimood ugu weynaa mid waxay ahayd inta wax qorta dadka wax qora iyo dadka wax akhriya inaan u sameyno madal ay ku kulmaan isku wareystaan xiriirada ay kala qaataan oo yani halka wixii ka bilaabo ka dambeeya ay noqdaan dad wada xiriiri kara ujeedada ugu weyn taasi ahayd مدى لبعضنا وحي أهيد وحجري أن سديدي بشي وحي أهيد مالين تعالمي غاي آخر الخرالك ويونسكو أيوة علامي مركان نغو حنكو بيقناي سبتدي أو أهيد مالين داتكو شغادة أي كنستان أيان كو بيقناي oo aan waqib qaadanaynay maalinta caalamiga ah ee akhris quraanka ee qaramada midoobay ay hore u ilaamisay ee midda saddexaadna waxay ahayd awlihii ee Somali Pen Academy goboleedka afka Soomaaliga ay soo wadeen dhowrkii sano la soo dhaafay ee ahaa bulshada Soomaaliyeed ee lagu tilmaamay inay tahay bulsho oraheed oo afka uu wax iskaga tabisa oo taariikhdeeni jilba jil ugu soo gudbinaya ama tirab ha ahaata ama tix ha ahaatee in bulshadan laga raro bulsho oraahednimada oo loo raro bulsho wax akhrisa waxna qorta.
Yaa ka soo qayb galay bandhigan bugaagta ah, haddii aad saad eegto bugaagta ugu muhiimsan ee la soo bandhigay maxaa ka mid ah?
Waxaa ka soo qayb galay 12 qoraa untooda badan ay yihiin reer London, London dadka degan ay yihiin. Dhanka kalena waxaa ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan. Buwaag boqol gaaraya, boqol dhaafaya ayaa meesha lagu soo bandhigay. Buugta dhowr raacwo ay u qaybsameen, kuwa taariikhda ka hadlaya, kuwa sheekooyin ah arrimaha bulshada. Waxaa si gooni uga muuqday buugta caruurta loogu talagalay haddii aan lahayd mid aad farabarashada afka Soomaaliga ay ku baranayaan iyo buugta sheekooyinka kale ayaa ka mid ahaa buugta dadku ay aad u xiiseeyeen naga isu dhiil gooni aan ku hayna aad u xiiseeyeen waxaa ka mid ahaa Maxamed Turunji buugga uu qoray Somalia the Untold History oo buug oo aad u weyn oo dadku ay aad u raadinayeen ah markii la keenayna hore ka dhamaaday ayaa ka mid ahaa buugta halka lagu soo dhaafay Bisuri buug ka hadlaya guurka iyo wixii la xiriiray ku soo bandhigay waxaa joogo kaleeto Abduqadir Shire oo asina qoraa ah buugii halka keenay laakiin bandhig way dafur loo samayn doonaa Britole
marka
dadku badnaayeen
waayahay abtidoon wax hormar ah ma laga gaaray ayay kula tahay qorista iyo akhriska tan iyo intii aad wadeen akadeemiyad goboleedka afka Soomaaliga iyo naadiga qalinleyda
aad iyo aad taas wana aaminsanahay maxay yeelay 12 sano ka hor haddaad dib u fiiriso maanta meesha la marayna aad fiiriso maalin maalin ka dambeeya dadku wax qoraa soo kordhaya maalin maalin ka dambeeya bandhig buugyada soo kordhaya maalin maalin ka dambeysa naadiyada akhriska ee geyiga Soomaalidu degto ayaa soo kordhaya marka anigu waxaan dhihi karaa meesha aan heegsanayn ama u socono weli way fugtahay aad bay u fugtahay laakiin meesha laga yimid markaad fiiriso horumar weyn weyna laga gaarin kaas.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Abtidoon oo ka mid ah akadeemiyad goboleedka afka Soomaaliga iyo naadiga qalinleyda Soomaaliyeed oo u warramayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
markaana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii qurbo joogta waa kan wariyaheena Xuseen Nuur Xaj.
kulanti wacan dhageystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbo oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dareenka qurbo joogta ee xaaladda dalka uu marayo. Xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa ah mid aan deganayn tan iyo markii uu khilaaf soo kala dhex galay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kuwaasoo warqado isdiidan isu marinaya warbaahinta iyo baraha bulshada. Qurbo joogta Soomaalida ayaa had iyo jeer si dhow ula socda xaaladda dalka marka sidan oo kale uu khilaaf siyaasadeed jirana waxay ku abuurtaa walaac la mid ah kan ay qabaan kuwa ku nool gudaha dalka. Professor Xuseen Warsame oo bare ka ah jaamacadda Calgary ee dalkan Canada ayaa marka hore barnaamijka uga waramaya dareenka ama walaaca ay qabaan qurbo joogta Soomaalida ee ku saabsan xaaladda dalka.
Xuseenow, arrinta magaranaysa isqabqabsiga ka soo dhex noqday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Soomaaliya qurbo joogtaydu aad iyo aad baan goor warsanahay. Waxaan ka baqaynaana waxa weeyaan in isku bedelo isdiidkaasi gacanka hadal inuu isku bedelo dibeysan ay xabadi dhacdo dibeysan wixii dalku yabyabtay oo ama nabadgelyaha ama dhaqaalaha ay halkaas ku burburaan laakiin haddana anigu xuseen ahaan waxaan dareensanahay in midkoodna waa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha aanu ugu tiragelin inuu fidno abuuro inaanu ugu tiragelin ayaan dareensanahay ra'iisul wasaaraha dabcan waxa saaran hawl ah culays xoog la saaran oo ka saaran laba labadaba oo aamid inuu doorashooyin xor ah qabto talabaadna in sargaalkii ikraan tahliil uu u raadiyo cadaalad meesha uu u raadiyo iyadana inay lagama maarmaan tahay labadaas culays ayaa haysto dad badan baa ku qeylaya isla markaa wuxuu doonayaa inaan loo arag inuu u boobayo madaxweynihii magacaabay inuu u boobayo magaranaysa doorashooyinka inaydan loo arag nabadgelyadan qabto madaxweynuhuna wuxuu doonayaa inuu gudbiyo inuu weli isagu madaxweynihii yahay oo arrinta doorashooyinka iyo nabadgelyadooda wuu ku wareejiyey ra'iisul wasaaraha laakiin aanu talooyinkii kale madaxweynenimadii aanu ku wareejin ay tahayna in lagala tashado marka arrintaas waan ka yargaraabaynaa
qurbajoogtu waxay rajo ka qabaan inay dalka dib ugu laabtaan oo caruurtooda ay ku celiyaan balse degenaansho la-aanta siyaasadeed ee dalka ayaa sababaysa in ay ku sii nagaadaan qurbaha taasoo sii kordhinaysa walaaca ay qabaan sida uu qabo Yasiin Abi Kalcali
xuseen walaac oo aada u weyn ayay qurbajoogta ka qabaan xaaladda dalka uu maanta maraya sababtoo ah sidaan la socono 30 sano ka hor ayaa waxaa soo qaxay dad badan oo Soomaali ah dalka dibadiisa wada yimid waqtigan hadda waxay joogi lahaayeen soomaalida inay waxay ahayd maxaa la degnaan fiican la helo ummadiina markaas ay dalka dib ugu noqdaan dalkooda ay maal gashtaan dalkooda mataqaana ay ku nagaadaan laakiin haddii hadda ay bilaabato haddana buuq kale ama rabash kale hadda bilowdo waxay noqonaysaa dad badan oo haddana aan soo bixi lahayn ama aan soo qaxi lahayn haddana inay soo qaxaan waqtigan uu nagu dheeraado marka walaaca soomaalida ay ka qabto qurbajoogta waa mid aada u weyn oo aan ahayn mid yar
ayaa Yuusuf oo hooyo ka shaqeysa arrimaha bulshada oo muddo ugu dambeysay dalka waxay tilmaantay in yajab ay ku tahay xaaladaha uu wajahayo dalka
qurbajoogto aad ayay uga fakartaa wadankooda dhibaatada haysato taas oo ah mid aan la qiyaasi karin run ahaantii waana mid nagu hayso walwal aad u xun sababtoo ah waxaan isdhihinay ka faa'iidaystay wadankeen ilmihiinan ku ceshta soo maaragtay wadankoodii u noqdaan waxyaabo badan wadankoodana ay kasoo bartaan laakiin dhibaatada jirta waxay tahay wadanka muddo 30 sano ayuu ku jiray dagaal ilaa haddana wax maaragtay uga jeedno oo soo baxay ama heshiis ah ama labada fariistay urinta isku sheegana ma jeedno
hadaba qurbajoogta gaar ahaan aqoon-yahanadu kaalintee leeg ay ka qaadan karaan sidii laysugu soo dhaweyn lahaa dhinacyada isdiidan ama wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkan waa kan mar kale Professor Xuseen Warsame
qurbajoogtu maxay talada ka qaadgeysan kartaa waxa uu iman ka geysan karaa laakiin waxa ugu muhiimsan marka hore inaan horta isdejinno haddaan nahay qurbajoogta oo aan garowsano in la inaga og yahay xaaladda gudaha ka jirta la inaga og yahay isla markaana aan iska ilaalino in aan labada dhinac kala raacno oo dee marka waan uga sii dareynaa annaga muhiimadeedu waxa weeyaan inaan dhageysano inaan magaranaysaa u garaabno isla markaana u naseexayno ayaa miida waa inaan isla markaana ogaanaa in aan eeda wax ku lahayn oo qodobadan mashaakil keena ee 90-aad iyo 90 iyo 90 iyo 100 dee dadkii qoray oo aniguba aan ka mid ansixiyey aan ka mid ahaa iyo kuwa qoreyba iyaguna ay jiraan labadaas qodob weeyaan mashaakilka keenay qodobka 90-90 ee gaar ahaan xarfihiisa C iyo E nuqulka Ingiriisiga oo madaxweynaha uu cuskaday iyo qodobka 90-aad gaar ahaan xarfkiisa G nuqulka Ingiriisiga iyo ka 100-aad xarfkiisa B way iska hor imaanayaan marka eedaasna dhinacaasna waxbaan ku leenahay
Yasiin Abi Kalcali ayaa qabay in qurbajoogta kuwooda qaybta ka ah siyaasadda dalka laga filanayay inay waxyaabaha ay ka barteen dibadda kula laabtaan Soomaaliya isagoo u jeediyey inay ka shaqeeyaan badbaadinta dalka
Xuseen sida la soconno hadda inta badan dadka xukunka dalka Soomaaliya ay maanta intooda badan dad qurbo jooga qurbo joogtana waxa laga rabay maadaama wadamada ay ka tageen ay ku arkayeen deganaan badan iyo kala dambeyn badan iyo sharci badan oo lagu dhaqmo ay ka arkayeen waxa haboonayd in wadanka ay ku noqdaan in saaso kale ayagana sirkooda ay ummada Soomaaliya ay ku dhaqaan sharci iyo kala dambeyn iyo cadaalad ummada ay ku dhaqaan laakiin hadii dadkii dibadda jooga markay gudaha ku noqdaan ay noqdaan dad haddana u horseeda ummadii dhibaato kale waxaan oran lahaa waxa waxay noqonaysaa wax ayaan darra marka siyaasiyiinta dalka Soomaaliya ku jira ama ha noqdaan kuwa qurbo joogta ama kuwa horay ha noqdaan waxaan ku boorin lahaa inay ka shaqeeyaan midnimada iyo cadaaladda isla markaana ay u turaan ummada Soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool
haddaba xalku muxuu yahay maadaama uu batay isqabqabsiga madaxda dalka professor Xuseen Warsame ayaan markale weydiiyey su'aashaasi
xalku wuxuu yahay kow in madaxweynaha horta loo arko deyn madaxweynihi wadanka wari yahay oo waqtiga ka dhamaaday ee gidaar fariisada arrintu ma aha wixii doorashada ka baxsan iyo amnigeeda waa in ra'iisul wasaaruhu kala tashadaa ra'iisul wasaarahana culays badan baa saaran oo iyadoo howl maameedkii uu wado dowladda haddana maganaasha doorashooyinkii ayaa in la qabtay tahay isla markaana arrinta sargaar tahliil waa inuu u raadiyaa cadaalad iyadana waa in loo garaabaa waa in ma garanaysaa lagu garab galaa weyn madaxweynaha iyo inta la shaqeysay intaas oo dhanba ay arrintaas ogaadaan annagana waxaan nala gudboon tala guud iyo duco waana soo ducaynaynaa
dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurba ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay dareenka qurbo joogta soomaalida ee xaaladda uu dalku marayo intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Uur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
maasanad Xuseen Uur Xaaji oo inala socodsiiyay barnaamijkii qurbe
markana kusoo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban iyo Saynab Abuukar
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban ganacsiga ka jira Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka ayaa kobcaya sanadihii dambe inkastoo ganacsiga uu sii ballaartay haddana dadka qaar ayaa aaminsan in ganacsatada Soomaaliyeed ay intooda badan keenaan amaba ka ganacsadaan ganacsi isku mid ah haddaba maxaa keenaya in waxyaabo isku mid ah dalka la keeno amaba laga ganacsado waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodayga la qaybgalaya Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeeyay Suleyman Cilmi
horumar uu sameeyay waa socda laakiin haddana waxa jira in waxyaalo badan oo in horumarkii hortaagay oo shakhsiyaadkiin dalkii waxyaalo isku mid ah la keenay tusaale ahaan Soomaaliya sidii dhaqan ahaan waxay wax isku mid ah isku day waa isku daydaydaa macnaheedu isku dayshay dayasha timaada aniga tukaan furnay kii kana tukaan biiga furnaya maqaaxidii maqaaxibu kan furnaya ka kana maqaaxibu ka furnaya hotel bala furaya ka kana hotel buka furnaya marka dadkii Soomaaliya guud ahaan dibigiisaba waa wax ka jira in Soomaalidu isku dadayato oo ganacsiga xagga ganacsiga ay iskaga dadayato laakiin haddana waa laga fiican yahay hadii isku daydaan wax noqonaysa markaas in wax dhibaato keenay kaayaga laftoodu markaas ay ku falgaroobi karaan in faa'iidadii ay rabeen inta badan ay sugeeyeen dhanka kalena dad badan waxay aaminsan yihiin in baahi badan ay jirto laakiin baahiyaha badan ee jira maaha in kuwa ku kooban tukaan iyo hotel oo ku badan ee wadanka ku soo badanay maaha baahida loo baahan yahay ee dalka looga baahan yahay waxyaalo kale oo loo baahan yahay baa jirta
waa mahadsantahay Suleyman diiwaan kugu soo laabanaya Maxamed Cabdi Yuusuf adiga sidee baad aragtaa kobaca ganacsiga Soomaaliya oo sameynaya iyo dhanka kale ganacsatada lagu dhaliyay ku dooday inay keenan ganacsi isku mid ah
gurul waa dhacay waxaa meesha ka baxay dawladdii iyo dadkii national planning loo sameeyay lahayd qorshihii dawladda wasaaradda ganacsiga meesha ka maqan marka in la dhiirigeliyo oo maadaama inta soo gaarsiiyo dadkii shaqo abuur sameeyeen haddana marka ay arsi magaalada inkastoo oo heerkii loo baahnaa uu san gaarsiinay wali haddana horumar badan baa jira oo aad loogu dhiirigeliyo ganacsatada aan niyad jabin sida magaalada hadda waxa arkaysaa boqolaal kun dhalinyaro ah oo ay ganacsato jahaysay shaqo abuur sameeyay oo dawladdu ay soo ka falgareen karin sidoo kale kaga maarmay tahriibkii iyo ururadan ay jirkaa dhibaatooyinka sameeyaan oo ay kaga mashquuleen shaqo noqotay sida bajajto kale raasada caadiga ah kale kalumaysatada kale ruux dheelada oo kale waa run way dhacdaa in doorka lagu daayo si adduunka shuruucda xadidaysta ee wasaaradda ganacsiga iyo commercialka baa kama qadoorkooda maqan yahay meesha kama qan oo shuruucda soo saarnay kala xadidi lahayd in qof marku wax keeno fikir keeno uusan qof kale ka daba qaadan arrintaas Soomaalidu way u badan tahay laakiin waxaa sababi kara sabab ah shuruucda ganacsiga meesha kama qan
walaakiin waa mahadsan yahay in ay jirto horta wax isku mid ah oo qalad ka jiro xagga ganacsiga oo ganacsatadu ay qalad ayaga laftoodu ganacsiga dhexdoodii ka sameynayaan taas shaki kuma jiro waxyaalaha isku midka ah waxyaalo badan oo dalka la keenay iyo ku dayashadan la isku dayanayo waxa laga yaabaa dadka intooda badanaana ganac wax ganacsada inaanay aqoon u lahayn ganacsiga balse ay ku daydaan hebel baa wax keenay adiguna wax keen markaas taasi waa wax jira weyn oo cidna ma sheegis laakiin middu maxamed ka dhawaajiyay oo chamber commerce-ga hadii cidii aad kula xisaabtantay ay maqan tahay adiga ayaa lugaaga baahay inaad waxa soo dhama adigu uma garanaysay aad ilaalisid waddankii waa ogtahay burbur badan buu ka soo kacay maamuladii iyo nidaamkii waddahan ka jiri lahaa qof walba xakameyn lahaa ma jiro marka adigu hadii aad ganacsato tahay waxa lugaaga baahay inaad waxaas inta adigu oon eerginaad adigu wixii nidaamku ku dhaqmatid oo waa inaad adigu baahida qiimeysaa waa in wixii waddanka looga baahan yahay aad keenta waa wixii aan looga baahnayn inaad ka joojisa waxaasoo dhamma wax wey waa qorshe adiga lugaaga baahan yahay cid kastoo ganacsatana looga baahan yahay
maxamed sida suleybaan uu ka dhawaajiyey ma haboon tahay marka hore ganacsatadu inay qorshe la yimaadaan si ay u qiimeeyaan baahiyaha iyo waxyaabaha markaa ku haboon in waddanka la keeno inta ganacsi isku mid ah ganacsatadu ay kulligood waddanka ka hirgelin
lahaayeen ganacsatadu dal burbure bay joogaan oo soo kabashay ku jiraan ciddii siyaasadda boolisiga u dejin lahayd wasaaradda ganacsiga oo wuxuu saaran rabay shuruucda dalka xakameyn lahayd ganacsatada inay soo saaraan taas waxaan leeyahay waan aaminsanahay ama jirta inay ka gaabiyaan doorkooda dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba doorka sareyaare markaasaana quality control ku jiraya marka waxaan ku talinayaa runtii in dadka ganacsiga goob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda la soo saaro
inkastoo hadda shuruucyo badan ay wasaaraddu hirgelisay ama ba dejisay
way jirtaa waan maqalnaa haddana wax shaqeeyo oo suuqa ka shaqeeyo oo lagu dabaqay suuqa mahayno dad ganacsatada sidii baa isku garabyaac weli u ka jira oo cid xakameynaysa oo nidaam saxa u samaysa maana arag haddii wax isku mida matalaba ganacsatada keeno lagu celiyo saaxiibka ku celceliyey taa dadweynaha waxaad moodaa in faa'iida ugu jirto laftigeeda uusan xaggaa ka fiirin saaxiibkay hadda tusaale oo kale bajaajto kale oo aada lagu celiyo oo suuqa ganacsatadu ay kusoo kordhisay dadku dhibaato aad moodeen ay ka muujiyeen aysan laakiin aan ka fiirin dhinaca faa'iidada ku jirto maadaama dadkeeda aad ugu soo badatay suuqa qofka hadda waxaa laga yaaba maanta meel 10 kilometer 5 kilometer aad raacdi mooto ama $2 ku tegi karta meel kasta tartan xagga suuqa aba keenay faa'iidadii bulshadii dadkii u kasoo noqotay waana tartan ganacsiga dadku isu fikiray la yimaadeen baaxida iyo hoteelada dadki haddii maal gashadaan meelo muhiim oo lacaga dhaqaale badan geliyaan damaanad qaad ma haystaan xagga amniga sida tusaale maalin walba hudheelaa la sameeya waxaa dhaca qaraxyo dad baa haystay dadka fikirka weyniyad jabaya dowladdii doorkeeda inay ciyaarto xagga amniga ka ciyaarto si dadku ay moral u helaan oo hore u socoto si ganacsiga oo ay maal gashadaan dhulkooda kusoo degsadaan taas markaa waxaan dowladdan fikirka fariintan gudbinayaa iyo cidda ay qusayso inay ganacsatada si ay damaanad qaad ugu helaan amnigooda dhulka horumarsadaan dadkuna shaqo abuur ugu noqoto
waxaa siinayaa suleybaan cilmi
horta wuu fiicay saaxiibkay in uu kobcii dhaqaalaha oo waddanka kordhay oo xoogu kordhay layskuma hayo in ganacsatadii wax soo saarka iyo wax soo dhoofintoodii iyo wax keentankoodu iyo ganacsigiina uu batay layskuma hayo laakiin wax kasta oo bataa wuxuu keenayaa khatirteeda tayadii ayaa meesha ka baxaysa waa ogtiin intaasoo jaamacada waddanka ka jira intaasoo dhakhtaraa ka jira
intaas oo iskool baa ka jira wada private badan een wax darkaysa ganacsiga nasaas oo kale tusaale ahaan bacda maanta madu magaalada la keeno ganacsata keenta haddana dhigtay waa badato waxa dhigta kaliya tayada ee wada darkaysa environmentigina dib ku hayso oo meel walba ay taalo bac madu marka saas oo kale hadii wax walba isku bataan wax leeyihiin maxalada ay tayilaan iyo een dhibaato ka iman karto marka een ganacsatadu wax loo baahan yahay inay hadii aniga fikir ahaantayda inay wax kale oo wadankan u baahan yahay intay wax midaato ku kulmi lahaayeen wax kale wadanka looga baahan yahay inay keenaan inaan isku daydayeen in la isku daayo maaha een kan umba wax laga helayaa kan ama wax laga waayaa maaha laakiin wax loo baahan qofka ganacsatadu inuu wadankii wax ku soo kordhiyo kalo een dadaalkoogana in maaha mid aan in macnaha hadda in aan xaqirayno laakiin muhiimku waxa weeye inay ayagu isku tashadaan wax markii horeba dalkan isagoon ka jirin ay dawladdu ka jirin bay ayagu ganacsi ahaan wax keen jirin waa fiicnay laakiin haddana ganacsigoogan isku midka ahaa oo khatartu leeyahay iyo faa'iidada ay rabaan fili badan bay leedahay waa in mar walba wax ka bedelaan horumar sidii in intaa ka sii badan ay ka sii sameeyaan
haye maxamed cabdi yuusuf
saaxiibkay maxamed ayaan dhaliisha xagga uu gacsta u saarayo jambar koromshiga uu ka duwayaa muddo dhaliisha maadaama xilliyada goosoo waxay sameeyeen soo dulqaateen dalku soo maray dowladda hadda erasay inuu ka horeeyo talan ba dowladda federaalka ay tirtay ummadda soomaalida mataleysa cidda ugu badan ee gacsatada ay wax ka hesho mushaaraadka iyo cidda laga helaa waa gacsatada uun waliba khaasatan magaalada muqdisho kale oo xawaaladaha oo kale shirkadaha oo kale ee ganacsatada cid walba way meelahaas oo dhan bay cashuuraha ka bixisaa oo ganacsatada horumarka ka jira marka in la dhiirigeliyo dadkada damaanad qaad loo sameeyo oo tababar heer caalami la siiyo oo shuruucdana muhiimka u ahna lasoo saaro si looga gudbo caqabadaha jireed iyo isgarabyaha iyo waxyaalaha ku qasbaya dadka inuu wax isku mida oo wax soomaalidu ay u baahan tahay inta badan waxyaalihii kale oo dhan waxaa xadidaya amniga iyo dhibaatadii damaanad qaad aysan haysan serfacti xagga amniga ka haysta baa caqabad ku ah in dadku ay wax cusub qofku fikir cusub la yimaado oo dhinaca kale uusan damaanqaad ka haysan iyo shuruucdii dalku aan jirin bay xadidi lahayd meelaha hadeer uusan soomaalida dad soomaali kugu soo qaato kale uusan tartanku ka dhicin si isgaarsiinto kale hadeer si hal shirkad baa inta badan oo kale koonfur soomaaliya kale shirkad baa majoritiga haysata dadka tartan mayso dowladdu waxaa la rabaa inay shuruuc ka soo saarto tartan dhaco dadku ay helaan qiimo jaban ugu helaan telefoonada kale deer wadaarkasa hal koox
bay shirkada
badan jiraan laakiin doorkii iyo shuruucdii baan jirin iskama xakamayn karaan iyo awood ay shirkadaas u leedahay
maanta horumar baa caalamka dhan laga gaaray wadankii dowlad baa ka jirta shuruuc baa ka jirta ummaddii waxay u baahan tahay wax tayo leh ummaddii waxay u baahan tahay wax kale oo baahiyaha kale ee wadanka jira in la buuxiyo oo ganacsatadii keento markaas lama oran karo markaas dowladdu inay ayadu waajibkeedu tahay inay ganacsatadii mar walba gacanta ku qabato wax u tiltilmaanto ama tiraahdo damaanad looga baahan yahayba ma jirto ganacsigu hadda cidheer laguma hayo manibol wax la dhaho cidi xidhan yahayna ma jirto ganacsigu waa xor maanta cid kasta wax la soo degi karta haddii la yidhaahdo wax midaataa loo baahan yahay oo cid walba wax midaataa keento horta cid ku qasban ma jirto ganacsaduhu waxa weeye isaga wax raba isaga ummaddan ka ganacsada isagana wax dooran kara markaan leenahay waa inuu wax keena oo wuxuu soo dejiya wax ka ganacsada maaha inuu wax walba loo keeno ummaddii soomaaliyeed wax loo baahanya wax taya leh oo ummadda anfacaya in loo keeno
maxamed cabdi yuusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodana waa laisla soo gaarnay si looga gubbo isbarbaryaaca haatan ka jira ganacsi qeybihiisa kala duwan maxay kula tahay in loo baahan yahay
waxaa number one iyo saldhig u ah in dowladduna ay u samaysa siyaasad cad oo la yaqaano oo damaanad qaad leh waayo dadka qof ganacsatiga sectorka wuxuu sameynayaa marka balaayiin dollar buu wuxuu gelinayaa meel number one ganacsi waxa uu ah iyo horumarkiisa amniga dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba wuu doorka sareeyaare markaasaana quality control ku jiraya marka waxaan ku talinayaa in dadka ganacsiga gob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda lasoo saaro
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto waxaa dooda igala qaybgalay suleybaan cilmi sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid saynab abukar oo inala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban
idaacaddii caawa iyo dunida waa naga intaa dhagaystayaal waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan tan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo.